አማሐዳሪ ዞባ ደቡብ ጎንደር አቶ ቀለመ ወርቅ ምህረቴ ከምዝበልዎ ህወሓት ሒዝዎም ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ከባብታት ሕዚ ኣብ ትሕቲ ሓውለታት መንግስትን ክልል ኣምሓራን ይርከቡ ኢሎም ካብ ዕጡቃት ህወሓት ዝሞተ ሞይቱ ዝተማረ ከተማሪኹ እቲ ዝተረፈ ድማ ካብቲ ከባቢ ተሳዒሩ ወፂኡ ኣሎ ኢሎም እቲ ሓቂ እዚ እናሃለወ ህወሓት ከምዝተዓወተ ብምግላፅ ንህዝቢ ትግራይ የታልል ኣሎ ይብሉ።
ብዙዎቹ የነበሩ የዋና የአስፋልት መስመር ተከትሎ የነበሩ ከተሞች ጋሳኝ፣ ክምር ድንጋይ
ሲዘሙም ዝነበሩን መስመር አፋር ተከትሎም ንከተማታት ጋሳኝ፣ ክምር ድንጋይ፣ ሳሊጎ በጎበን ነፋስ መውጫን ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ጸላኢን ነፃ ወፂኦም ኣለው። ካብ ኢድ ጸላእን ምውፃእ ዳርጋ ሓደ መዓልቲ ይወሲዱ። እዚ ዘርእዮ ድማ ጸላኢ ብዙሕ ነገር ፈቲኑ ኣይተሰኽዐሉን። ኣብዚ ክፀንሕ ከም ዘይኽእልን ፍትሃንጠዋ ደብረ ታቦር ከም ዘይረኽባን ክርዳእ ከሎ ተወቂዑ ዝወፀ ምዃኑ ዝተማረኹ ድማ ናብ ዝተወሰነሎም ቦታ ተወሲዶም ኣለው እዮም ዝበሉ። ህወሓት ጽልዕና ምስ መንግስቲ እናበለ ከደናግር እንተፈተነ እውን ኣብዛኣቶን ከተማታት ዝፍፅሞም ተግባራት ግን ሓቃዊ መንነቱ ዘርኢ እዩ ኢሎም ኣቶ ቀለመ ወርቅ።
አንድ የቀረው በመንግስት ተቋማት ደረጃ የቀረ ነገር የለም። ሆስፒታሎቹ ባዶ ናቸው። ሳብስቴሽኖቹ ተነቅሎ ተወስደዋል። ሌሎች ሁሉም
በመዳይ ትካላት መንግስት ዝተረፈ ነገር የለን። ኣቁሑት ጸላኢ ሰሪዑ ወሲድዎም እዩ። ባንክታት፣ ኩሎም ትካላት ፋይናንስ ጸላኢ ዘኒትዎም እዩ። ሕድሕድ ገዛውቲ ውልቀ ሰባት እውን ተፈትሹ ተመዝቢሩ እዩ። ካብ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ቀለበት ኢደንን መጋየፅታትንን ተወሲዶም እዮም። እዚ ኩሉ ብስነ ስርዓት ተሰኒዱ ኮሚቴ ተጣይሹ ንማሕበረሰብ ዓለምን ዝምልከቶም ኣካላትን ክርእይዎ ንምግባር ይስርሐሉ እዩ ዘሎ እዮም ዝበሉ። ህወሓት ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓይልታቱ ዓብዪ ዓወት ምሕፋሶም ገሊጹ ነይሩ። ካብ ነሓሰ 13 ስጋብ 15 ኣብ ግንባራት ስሪንቃን ጋሸናን ኣብ ዘተኻየደ ውግእ ሓይልታቱ ዝለዓለ ሰብኣዊ ኪሳራ ብምውራድ ከም ዝተዓወቱ ንባዕሎም ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኢሎም ዝፅውዑ ገሊፆም ነይሮም። 6 ክፍለ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያን 11,000 ፍሉይ ሓይልን ምልሻን ክልል ኣምሓራን 3,000 ወታደራት ሪፐብሊካን ጋርድን ከምኡውን ንሓደ ብርጌድ ኮማንዶ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልታት ከም ዝደምሰሰ ገሊጹ እዩ። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝኾኑ ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ ግን ስዕረቱ ንምሽፋን ህወሓት ዝጥቀመሉ ዝተለምደ ሕሶት እዩ ክብሉ ነጺቦሞ።
እዚ ኣሸባሪ ግን የተለመደ ወሬ ኣለ።
እዚ ኣሸባሪ ጉጅለ ዝብሎ ዝተለምደ ነገር ኣሎ። ብፍላይ ዘይተዓወት ክተርፉ ከለው ዝሓሰብዎ ነገር ከይተፈፀመ ክተርፍ ከሎ ከምዚ ዓይነት ነገር ካብ ምግባር ንድሕሪት ክብሉ ርኢና ይንፈልጥን። መንግስትና ውሳነ ቤናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ምስ ገበረ ይበፅሖም ዘሎ ነገር ይፈልጥዎ እዮም። ስለዝኾነ ነዚ ንምሽፋን ዝተፈላለዩ ፕሮፓጋንዳታት ምንዝሖም ኣይደንቐን። ከምቲ ንሳቶም ቀቲልናዮም ዝብልዎ በዝሒ ኣይኮነን ኢትዮጵያ ኣፍሪካ እውን ክህልዎ ኣይኽእልን ኣይውዳእን ኢልና ዘሎ ናታቶም ሓሶት እዩ። ንሱ እውን ንሓሳብን ንመወዳእታን ጠጠው ክብል እዩ። ነዘን ሒዝናየን ዝብልዎን ዘለውን ህዝቢ ተፈናቂሉለን ዘለዋን ከተማታት ሓዲአን እኳ ተዋጊኡ ኣይሓዘንን። ፕሮፓጋንድኡ ብምንዛሕ ድሓር ብኣካል መጺኣቱ ናቲ ዕሶት መልሲ ንምሃብ እውን ዘሕፍር እዩ እዮም ዝበሉ። ናይ ሓሶት መረዳእታ ምዝርጋሕ ናይ ህወሓት ናይ ውግእ ስልቲ ኢሎም እቶም ምወሃበ ቃል ሰራዊት ኢትዮጵያ።